Gjua së të nderuar mirëdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion të pasdites, ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria e Kosovës i kërkon Beogradit të ketë sjellje evropiane pas njoftimeve se zgjedhjet serbe do mbahen edhe në Kosovë. Mbahet takimi pararajonal ku Kosova prezantohet me fusnot. Drejtuesit e FSK-s optimist për shndrimin e forcës në ushtri në vitin ardhshëm. Mësuesit shënojnë ditën e tyre dhe këtë vit thonë se nuk u arrit të kenë paga të dinjitetshme. Spanja mbyll ambasadën në Siri, ndërsa shefja humanitare OKB-s arrin në këtë vend. Super e Marta, Mitt Romney arrin fitore të Prisht. Për këto dhe zhvillime tjera me holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim Valona Teler me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë kanë marrë pjesë në një takim rajonal për herë të parë që nga nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Në takimin që u zhvillua në Danilovgrad, Mali të Zi, me rastin e inicimit të platformës së Ballkanit Perëndimor për arsim dhe trajnim, zëvendës ministri serb i shkencës Zoran Kostić është ulur pranë përfaqësuesës së Ministrisë Kosovare për arsim Riva Prekorogja. Në tavolinën e delegacionit të Kosovës ka qëndruar mbishkrimi Kosovë së bashku me Yllin, raportojnë mediat në Podgoricë. Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Maltëzi, Leopold Maurer, e ka vlerësuar si gjë të mirë për rajonin pjesëmarrjen e Kosovës dhe të Serbisë. Spanja ka bërë të ditur se ka mbyllur ambasadën e saj në Siri në shenjë proteste ndaj brutalitetit të qeverisë. Vendimi i Madridit ka pasuar veprime të ngjashme të Britanisë, Kanadas, Francës dhe të Shteteve të Bashkuara. Protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad kanë vazhduar edhe sot. Shefja për ndihma humanitare Kombeve të Bashkuara ka arritur në Siri në përpjekje për të bindur qeverinë e atjeshme të lejojë ndihmat për civilët. Valeri Amos ka atakuar ministrin e jashtëm sirian në Damask para se të udhtonte drejt Homsit, epiqendrës së protestave antiqeveritare. Bashkimi Evropian ka thënë se Hungaria nuk u është përgjigjur të gjitha shqetësimeve të ngritura nga bloku në lidhje me respektimin e të drejtave dhe lirive demokratike. BE-ja ka kërcënuar me veprime ligjore nëse Budapesti nuk bën ndryshime të legjislacionit për Bankën Qendrore, Agjencinë e Mbrojtjes të Dhënave dhe Gjyqësorin. Komisioni Evropian i ka dhënë Hungarisë edhe një muaj kohë për të ndryshuar disa ligje kontroverse dhe për të shmangur mundësinë e paraqitjes para gjykatës evropiane të drejtësisë. Prokurorët të Norvegjes kanë akuzuar formalisht Anders Behring Breivikun për kryerjen e akteve të terrorit dhe vrasje me paramendim. Akuzat janë bërë publike të mërkurën më shumë se 7 muaj pas vrasjes së 77 njerëzve në një seri sulmësh të kryera nga Breiviku. Hetuesi thonë se 33 vjeçari ka pranuar se ka shpërthyer bombën në lagjën e ndërtesave qeveritare në Oslo, duke e shkaktuar vrasjen e 8 njerëzve më 22 korrik të 2011-s. Breivik po ashtu ka marrë përgjegjësinë për të shtënat në një kamp të Partisë Laboriste në ishullin Utoja, të cilat vran 69 persona. Autoritetet e Moskës kanë dhënë leje për tubimin e 50.000 njerëzve të planifikuar për këtë të shtunë në shenjë kundërshtimin ndaj zgjedhjes së Vladimir Putinit për mandatin e tretë presidencial. Zëvendës kryetari i Moskës, Aleksandr Gorbenko, tha se protesta do të mbahet në sheshin Arbat. Rreth 15.000 persona janë tubuar në Moskë të hënën pas publikimit të rezultateve zyrtare, të cilat shpallën Putinin fitues me 64% të votave. Të paktën 12 persona janë vrarë dhe tjetra të tjerë janë plagosur nga dy sulme të një pasnjëshme në veri të Irakut. Zyrtarët e Tal Afarit thonë se sulmi i parë ka ndodhur pra një restoranti të populluar. Derisa njerëzit kanë vrapuar për të ndihmuar viktimat, një tjetër sulmues vetvrasës mësohet i këtë shpërthyer eksplozivet e tij. Armenia ka bërë të ditur se do të bojkotoj festivalin e këngës Eurovision, një koqiri të cili do të jetë fqinje e saj Azerbajxhani. Gagik Bunatina, drejtori i televizionit publik armen, i cili organizon hyrjen e Armenisë në garë, nuk ka dhënë detaje mbi vendimin. Dy vendet janë në konflikt për 3 dekada të tëra për shkak të territorit separatist të Nagorno-Karabakut. Në festivalin evropian të këngës, kosovarja Rona Nishliu do të përfaqësoj Shqipërinë. Ndoqët Bloku në lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Kosova. Pas njoftimit të Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe në territorin e Kosovës, autoritetet kosovare kërkuan një, siç thuhet, sjellje evropiane të Beogradit zyrtar kësaj vendit. Ato theksuan rëndësinë për mos ndërhyrje në punët e brendshme të shtetit, ndërsa i quajtën ilegale zgjedhjet serbe që planifikohet të mbahen në pjesën ndërmuese të komunave në Kosovë. Opozita kosovare ndërkaq e cilsoi të nevojshëm një presion të shtuar të Bashkimit Evropian ndaj shtetit serb për këtë çështje. Nga Prishtina njofton e Dona Peci.
Qeveria Kosovës i kërkoi Beogradit zyrtar që të ketë sjellje evropiane karshi rajonit për fshir Kosovën, që të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ndërhyjë në punët e brendshme të shtetit. Këtë kërkesë e bëri të ditur zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi duke komentuar vendimin e Serbisë për të mbajtur zgjedhjet lokale edhe në territorin e Kosovës. Ai i quajti ilegale dhe të pavlefshme në aspektin juridik zgjedhjet që nuk organizohen nga institucionet shtetërore të vendit.
Zgjedhjet që organizohet jashtë institucioneve tonë është ilegale pa fuqi juridike.
Bashkësia ndërkombëtare i ka kërkuar vazhdimisht shtetit serb që të mos planifikojë dhe të mos mbajë zgjedhjet lokale në territorin e Kosovës, ndërsa ka theksuar rëndësinë e zhbërjes sa më parë të strukturave paralele serbe në vend. Përmirësimi i raporteve me Kosovën u bë së fundi para kusht për avancimin evropian të Serbisë. Megjithatë, zyrtarët serb njoftuan një ditë më parë se zgjedhjet lokale do të mbahen në të gjitha mjediset ku këshilltarëve u ka kaluar mandati 4 vjeçar, pavarësisht nëse janë në jug apo veri të Kosovës. Pas publikimit të këtij vendimi, opozita e cilsoi të udhës që Bashkimit Evropian t'i adresohet kërkesa për presion shtes ndaj Beogradit. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, e quajti agresion dhe ndërhyrje në punët e brendshme mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në territorin e vendit.
Ne mendojmë që tani është momenti që qeveria Kosovës të bëjë trysni në Bashkimin Evropian me që ka treguar gatishmëri për bisedime që të mos lejohen këto zgjedhje në territorin e Republikës së Kosovës, sepse është cenimi drejt për drejt i integritetit territorial.
Mirpo, i pyetur nëse Bashkimi Evropian do të duhet të ndëshkonte shtetin serb në rrugën e tij evropiane për shkak të këtij zhvillimi, Kuçi u shpreh.
Kosova s'ka logjikën që mund kriju pengesa të tjera. Dhe të tjerat kërkon mos e pengojnë Kosovën. Kjo logjika jon, ky shtet jon, ky funksion jon. Nuk e kem logjikën që tani ta prishin këtë rajonin për veprime të tjera.
Zgjedhjet lokale të Serbisë planifikohet të mbahen në të gjitha komunat në Kosovë me përjashtim të atyrve në të cilat zyrtarëve komunal vlerësohet të vlej mandati deri në vitin 2014, mandat ky që thuhet se buron nga zgjedhjet e jashtëzakonshme serbe të vitit 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Këtë raport si dhe lajme materiale tjera ju mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ndërkaq nga sot keni në dispozicion edhe aplikacionin për sistemin operativ Android. Kreçka duhet të bëni është të shkarkoni aplikacionin nga europaelir.org dhe mund t'i merrni lajmet dhe informacionet e fundit drejt për drejt nga telefoni juaj. Përfaqësuesit e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe drejtuesit e FSK-s shprehin bindjen se në vitin 2013 Kosova do ta ketë ushtrinë e saj. Megjithatë, deri atëherë ata thonë se duhet të plotësohen disa kushte dhe kritere. Kurse anëtarët e Komisionit Parlamentar në Kuvendin e Kosovës thonë se formimi i ushtrisë së Kosovës do të jetë një garanci për partneritet në rajon dhe më gjerë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Me përfundimin e pavarësisë mbikëqyrur, forca e sigurisë së Kosovës do të shndërrohet në ushtri të shtetit, deklarojnë përfaqësuesit e Ministrisë së FSK-s dhe drejtuesit e kësaj force. Në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, ministri Agim Çeku tha se një gjë e tillë pritet të ndodhë gjatë vitit 2013.
Ne jemi duke u dëshmuar vazhdimisht si forcë profesionale, forcë disiplinuar, kredibile, e besueshme nga qytetarët e Kosovës, e besueshme nga partnerët tanë, nga vendet e rajonit. FSK-ja do të ngritet apo do të evoluojë në forcë ushtarake konvencionale.
Nevojën që Kosova të ketë ushtrinë e saj e theksoi edhe General Major Kadri Kastrati. Ai bëri të ditur se struktura e ushtrisë së ardhshme të vendit do të bëhet bazuar në studimet e kryera.
Sigurisht që Kosova duhet ta ketë forcën vetushtarake, por misioni dhe numri ajo do të bëhet sipas studimeve që do të bëjmë në muajt në vim. Do të qëndrojt po qështaroke, sigurisht që po.
Plani i të dërguarit special të kombëve të bashkuara për statusin e Kosovës, Marti Atisari, parashet që kufizimet e cilat i ka FSK-ja dikur të MK-ja nuk mund të rishikohen para 5 vjetësh. Kosova shpalli pavarësinë e saj bazuar në këtë plan në vitin 2008. Rrjedhimisht, thot ministri Çeku, rishikimi mund të bëhet në vitin 2013.
Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka marrë vendim që të fillojë rishikimi strategjik i FSK-s për këtë sektor të sigurisë. Ky do të jetë një studim i gjatë, pothuajse një vit do të zgjatë ose apo më shumë, kur në mënyrë detaje do të rishikojmë FSK-n dhe do të dalim me rekomandime qarta se çfarë kapacitete duhet të ketë forca ushtarake e Kosovës, çfarë nevojitet e Kosovës.
Ndër sfidat më të mëdha në drejtim të shëndrimit të FSK-s në ushtri sipas Kastratit do të jetë adoptimi i ligjeve dhe pajisja me materiale të cilësisë ndërkombëtare.
Do të jetë normal adaptimi i legjislacionit në standardet dhe kushtet të ushtrive perëndimore apo të NATO-s, pastaj draftimi një strukture e cila do të jetë strukturë ushtarake që do të plotësojë gjitha nevojat e shtetit të Kosovës dhe sfidë e tjera tjetër dhe e rolës dhe tjetë në gjithashtu edhe pajisën material teknike që duhet vitet në vazhdim FSK-ja apo ushtria e Kosovës apo forca mbrojtëse si do të quhet nuk është shumë interesant, sa është interesant se çfarë strukture dhe çfarë misioni do të ketë.
Nën kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, deputeti nga radhët e vetëvendosjes Recep Selimi shpreh bindjen se faktori ndërkombëtar do të jap kontributin e tij deri në kompletimin e ushtrisë së Kosovës.
Nuk presim gjesa, pres angazhime, presim edhe ne që FSK-ja me partneritet të ngusht të dëmëzdoshëm në shtetet e NATO-s, me NATO-n drejt për drejt dhe në këforin këtu të të arrihë të jetë forca e cila do t'i përmbush kriterët për të qenë ushtria Kosovë.
Drejtuesit e FSK-s kam vlerësuar se rruga e Kosovës për në NATO do të jetë më e lehtë se sa për vendet e tjera të rajonit pasi që FSK-ja, si që thonë ata, është formuar nga vetë aleanca veri atlantike. Forca e sigurisë e Kosovës sipas ligjit është një forcë armatosur lehtë, e dizajnuar dhe e përgatitur për të përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë apo organizatave të tjera. Forca e sigurisë e Kosovës ka 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe mëtej në Prishtinë. Dita e mësuesit 7 marsi i gjen mësimdhënësit me shumë angazhime e pak shpërblim për punën që e bëjnë, vlerësojnë disa nxënës në shkollën fillore Fajekonica në Prishtinë. Mësimdhënësit e tyre thonë se pozita e mësuesit sot është e devalvuar dhe se reformat në arsim ka nisur, por janë larg asaj që të realizohen konkretisht. Ministri i Arsimit Rambuja ka uruar mësimdhënësit me rastin e 7 marsit dhe ka thënë se arsimi në Kosovë po shkon drejt digitalizimit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zilja e Dorës sot ka zëvendësuar zilën me energji elektrike për shkak të mungesës kësaj të fundit për të shënuar fillimin dhe përfundimin e orëve të mësimit në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë. Nxënësit ia kishin mësuar klasave të tyre, ndërkohë që një numër i tyre bartnin në duar dhurata modeste për mësimdhënësit e tyre për t'ua uruar ditën e mësuesit, e cila sot shënohet në Kosovë. Anila Osmani, nxënëse në klasën e 6 në këtë shkollë, thotë se sot urimet shkojnë për mësuesit dhe arsimtarët e tyre që sipas saj bëjnë shumë mund, por shpërblehen pak.
Shtatë marsi, dita e mësuesve, dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Kemi sjellë dhurata për mësuesit.
Edhe moshatari Anilës, Andi Vrapçani, thotë se bashkë me nxënësit e tjerë sot u kanë uruar mësimdhënësve të tyre festën. Ai shpreh mendimin se mësuesit e tyre meritojnë më shumë për punën që bëjnë sesa që u shpërblehet tash.
Kushtet nuk i kanë shumë të mira sepse tani që është një krizë, ata punojnë shumë, por nuk i kanë pagat as të mira sa për të plotësuar kushtet ekonomike.
Por mësimdhënësit e shkollës fillore Fajkonica në Prishtinë ditën e 7 marsit duket se kalojnë ashtu sikur se edhe ditë të tjera pa ndonjë ceremoni të veçantë në shkollën ku punojnë. Sapo dëgjohet zilja e Dorës, ata marrin ditaret në duar dhe nisën për të mbajtur orët e mësimit. Një nga ata është edhe Shemsi Batiri, arsimtari i historisë në këtë shkollë. Ai thotë se pozita e mësuesve në ditët e sotme është pothuajse zhgënjyese dhe ka ndryshuar shumë në krahasim me të kaluarën.
Përpara është çmuar mësuesi, është vlerësuar se ka qenë ditë më të vështira ka dhënë kontribut. Tash një falënderim është devalvue. Gjendja materiale për afërsisht është e mirë sa për mbijetue. Asgjë.
Bahtieri thekson gjithashtu se në gjithë sistemin e shkollimit në Kosovë kanë nisur reformat, por siç thot ai, pak gjëra kanë ndryshuar në mënyrë konkrete.
Lidhet se janë bërë reforma, ka shumë rrisit të cilat janë pozitive për avancimin e shkollës shqipe, por ato janë më shumë letër e më pak në veprë.
Mendim të ngjashëm ka dhe i Begashi, arsimtare matematikës, e cila thot se mësimdhënësit janë duke bërë përpjekje të shumta që fëmijëve t'ua bëjnë shkollën sa më atraktive dhe tërheqëse, por si pasaj, ende mbetet shumë për t'u bërë.
Duke mundu me punu me metoda të reja të arsimit, po na kërkohet me punu me metoda, me teknika të reja, mirë po ne shumë pak mundemi mi u përmbajt aty, ne kemi pak mjetë ndimse që na mundësojnë për mi mbajt procesin mësimor në atë njërë një ende, po më duket më shumë e majë mësimin që kemi mbajt si ne generatat që kemi qenë maherët para viteve të nabajta.
Ndryshe, Ministri Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja sot i ka uruar të gjithë mësimdhënësit e Kosovës për 7 marsin, ditën që ai e ka quajtur si shumë domethënëse për mësuesit e të gjitha niveleve në Kosovë. Ai ka theksuar se ministria që ai drejton po punon në vazhdimësi për realizimin e reformave, sipas tij tashmë shënuar nismë e mbarë e cila do të vazhdojë edhe në të ardhmen për të krijuar kushte për realizimin e tyre.
Për çdo ditë këto kushte shojnë ose përjetojnë rritje dhe unë besoj që synimi ynë është që shkolla në Kosovë të përjetojë digitalizimin e plot saj. Ne kemi bërë haprime në këtë drejtim, kemi përgatitur arsimtar që numri i tyre nuk është modest, por është mjaft i madh në 12,000 san arsimtar dhe besoj asnjëherë nuk do të merret mbrapa çështja e pagës së arsimtarëve të mësuesit. Tonë që do të shkojnë në proporcion me mundësitë e krijuar tona financiare, por duke shënuar gjithmonë pagën evropiane.
Sidoqoftë, zyrtarët e arsimit thonë se mësimi fillor dhe i mesëm në Kosovë zhvillohet në 1200 objekte shkollore, në të cilat vijojnë mbi 450,000 nxënës dhe mbi 23,000 mësimdhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një temë tjetër problematike për shkollat kosovare. Drejtues të qendrave rehabilituese shprehin shqetësimin e tyre se substancat narkotike në përshkolla përdoren në masë të madhe. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit nuk kanë të dhëna, por nuk përjashtojnë një mundësi të tillë. Autoritetet e rendit ndërkaq bëjnë të ditur se rastet e raportuara nga drejtoritë e shkollave për nxënësit që përdorin substanca narkotike nuk janë të ralla. Kronika Ariana Kasapollit.
Fakti që nxënësit në shkolla përdorin substanca narkotike mbetet shqetësuese, por Ministria e Arsimit nuk ka statistika të sakta se sa përdoren këto substanca nga fëmijët në shkolla. Ragib Gjoshi, zyrtar për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se kjo është punë ekskluzive e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Për dukurinë që ju shtrëni dhe dukurinë të tjera devijante, ne jemi dedishëm se nuk ka mund tjetë imuna sistemi i arsimit. Mirë po dhëna konkrete për numër dhe shifër, nuk posëdhen ministria, nga se kjo është ekskluzivisht punë e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Por me gjitha të zoti Gjoshi pohon se kjo ministri nuk kanë denjur duar kryq, sa i përket luftimit të kësaj dukurie.
Me gjithatë, ne nuk kemi nai dur kryq, dhe kemi hartu një strategjit për bashkë me Ministrinë e Rendit, me Ministrinë e Drejtësisë, me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, dhe në shkolla, në bashkëpunim me prindër, organet e prindër, ashtu si që është precizuar edhe me dispozita ligjore, ne jemi vazhdimisht në kontakt me luftimin e këtij dukurive dhe kemi organizuar kampanjat e ndryshme, pastaj ka ojë qytet e saktuar të cilat edhe janë financuar nga Ministria e Arsimit, 30% krahas punës të rregullt mësimore që bëhet.
Esafet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se përdoruesit e substancave narkotike nga të rinjtë në përshkolla janë gjithnjë në rritje.
Droga që më tepërmi përdoret këto gjenerata është po marihuana, mirë po kote funit kemi informacionet po kesh përdoren edhe ilaçet që është shumë karakteristikë tashmë kote funit, ilaçet psikofarmakët, ilaçet përdoren në rast psikiatrike.
Ndërkaq për qasjen e lehtë deri tek barnat, zoti Blaka jep një shpjegim.
Po sigurisht ju dini se tek ne nuk ka ndonjë rregull e fortë marrjes së ilaçeve nga banatorët, kështu që çumtat e ilaçeve merren edhe pa përshkrim mjekut ato që përdorin. pikërisht deshte.
Ibrahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se ky institucion ka pasur aktivitete të shumta sa i përket sensibilizimit të kësaj çështje. Sipas Sadriut, rastet e raportuara në polici të nxënësve që përdorin substanca narkotike nuk janë të ralla.
Nëse referohemi rasteve të raportuara në policinë e Kosovës, po edhe raste të cilat policia i ka iniciuar gjatë punës së saj policore, kur personat të dyshuar kanë qenë në posedim të substancave narkotike, mund të themi që kemi raste të raportuara në policia, po raste që ka iniciuar policia ku personat, do të thotë fjala për të ri, të moshës 17-18 vjeçare, ose edhe raste kur kanë qenë edhe më të ri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për më shumë për këtë temë dhe materiale tjera nga Kosova, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga sot, po që se keni smartphone, ju mund të shkarkoni aplikacionin për sistemin operativ Android dhe të njihni me më të rejat direkt nga telefoni juaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku ky vend po përballet me rritje enorme të çmimeve të shërbimeve komunale dhe të karburanteve. Si pasojë e rritjes së derivateve të naftës, ngroja qendrore është rrituar në masën e 35%. Nga shoqata e konsumatorëve kërkojnë masa urgjente pasi rritjet e këtilla do të reflektohen edhe në çmimet e produkteve ushqimore. Sipas të dhënave të prezantuara, varfëria në Maqedoni është rritur në mbi 30%, ndërsa 42% e personave të punësuar jetojnë në varfëri për shkak të ardhurave të ulta. Kronike Isuf Kadriut.
Valja re e shtrëntimeve të ngrojes dhe të karburanteve ka përfshirë Maqedoninë, që sipas njohësve të zhvillimeve ekonomike do të reflektohen edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe të shërbimeve tjera komunale. Në bazë të një vendimi më të ri të Komisionit Rregullator për Energji Elektrike, shumë lagje të shkupit që shfrytëzojnë shërbimet e kompanisë Elem Energetika, që nga ky muaj do të paguajnë fatura për ngroje më të larta për 35%. Ditë më parë Komisioni Rregullator për Energjetik ngritje dhe çmimet e karburanteve në masën e rreth 7%. Ndërsa ngritje të reja nuk përjashton asë në fillim të javës që vjen. Një nga antarët e Komisionit Regulator Ruhi Bakio thot për Evropën e Lirë se rritjet e këtila janë si rezultati rritjes së çmimit të derivateve të naftës në tregjet botërore. Ai thot se Komisioni është duke shqyrtuar mundësitë e ndërhyrjes ligjore për mbrojtjen nga rritjet, por jo gjithçka varet nga masat e këtila.
Komisioni Regulator është në fazë të përgatitjes së akteve në ligjore të cilat japin hapësirë për eliminimin eventual të ngritjeve permanente të çmimit të ngrojes. Mirë po, kjo nuk do të varet shumë nga ana e Komisionit Regulator dhe nga regulativa që sekundare të cilën do të miratojmë ne, por do të varet edhe nga çmimi i energjenceve të cilat marrin pjesë me 70% në formimin e çmimit për ngroje.
Thot Ruhi Bakio, antari Komisionit Regulator për Energjetik. Ndaj rritjeve të këtilla të çmimeve kanë reaguar nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve duke kërkuar vendosjen e kontrollit, pasi Maqedonia u dhëheqë listën e shteteve me çmime më të larta të ngrojes por edhe të shërbimeve tjera. Kjo ka bërë që këtë vit shumë familje të heqin dorë nga shërbime duke kërkuar alternativa tjera për ngroje.
Impaja životnja standard zašto imamo tu ka ljudje kushto ne može to da go izdržet.
Për shkak të rënjes së standardit të tyre të jetesës, këtë vit shumë familje janë shkyqur nga sistemi i ngrojes, pasi nuk mund të përballojnë çmimet e larta. Shumica e tyre kanë zgjedhur energjinë elektrike duke ngrohur vetëm një dhomë apo ambient më të vogël të shtëpisë së tyre. Thot Maria Lonçar nga shoqata e konsumatorëve, sipas së cilës se vendimet e këtilla të Komisionit Regulator për Energjetik do të reflektohen në ngritjen edhe të çmimeve tjera. Me qëllim si shtonë mbrojtjen e qytetarëve nga kriza e thellë ekonomike, nga LSDM-ja opozitare ditë më parë propozuan 10 masa antikriz që përfshinin uljen e tatimeve të akcizave për karburante, ndarjen e vouchereve në vlerë prej 2000 denareve apo diçka mbi 30 euro për familjet me të ardhura më të ulta, por të gjitha këto masa u refuzuan nga qeveria me arsyetimin se ato janë për nevojat e politikës së ditore, me që masa dhe më të mira tashmë janë miratuar nga ekzekutivi. Izeta Zeqiri, profesori ekonomisë dhe deputeti i Lindjes Demokratike Kombëtare, duke komentuar akuzat e këtilla mes pozitës dhe opozitës maqedonase lidhur me masat ekonomike, thotë se qeveria në rast se refuzon zgjidhjet e opozitës, duhet të dalë me propozime të reja.
Mendoj se nëse nuk pranon qeveria propozimet e opozitës, atëherë qeveria duhet të dalë me propozim masat të cilat do t'i propozon në parlament që të miratuan dhe në një farmonire të zhbllokohet status quo ekonomike zhvillimore e Republikës Maqedonisë.
Sipas ulëmtimeve të prezantuara nga Zoti Zeqiri, varfëria në Maqedoni ka shënuar rritje për 30.9%, ndërsa 42% e personave të punësuar jetojnë në varfëri për shkak të ardhurave të ulta dhe rritjes së pandërprerë të çmimeve për konsum të përditshëm. Sipas tij, nëse nuk ndërmerren masa urgjente, përqindjet e këtylla do të jenë edhe shumë të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidati Republikan Mitt Romney ka shtuar gjasat për të fituar nominimin presidencial për tu përball me Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Në votimet që të martën u mbajtën në 10 shtete, Romney doli fitues në 6, rivali i tij Rick Santorum në 3, ndërsa Newt Gingrich fitoi vetëm në 1 shtet. Holsi në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në votimet në të ashtu quajturën super e martë, Mitt Romney doli fitues, por megjithatë nuk ja doli që të asigurojë përsin vendimtare për nominimin republikan. Në shtetin kryesor Ohio, Mitt Romney fitoi me një përsi të vogël, pasi mori 38%, ndërsa rivali i tij kryesor Rick Santorum 37% të votave. Romney po ashtu fitoi edhe në shtetin e tij Massachusetts, e pastaj në Vermont, Virginia, Idaho dhe në Alaska. Rick Santorum doli fitues në Oklahoma, Tennessee dhe në Dakotën Veriore. Kandidati tretë, Newt Gingrich, po ashtu mbetet në garë pas fitores në shtetin e tij Georgia. Fitoria e Mitt Romneyt në shtetin Ohio ishte shumë rëndësishme për të, pasi deri tash asnjë kandidat republikan nuk është zgjedhur president të pafituar në shtetin e Ohios, në të cilin votuesit janë të përzier dhe paraqesin konservatorët dhe liberalet, që parafërsisht e pasqyron përbërjen e votuesve në Shtetet e Bashkuara. Gati 40% e numrit të përgjithshëm prej 1.124 delegatëve ishin në lojë në votimet e fundit. Republikanët të zyrtarisht e zgjedhin të nominuarin e tyre në konventën kombëtare që mbahet në fund të muajit gusht. Pasi votoi në shtetin e Massachusetts, ku ai një kohë kishte shërbyer si guvernator, Romney u shpjegoi gazetarve mënyrën se si është e organizuar fushata e tij.
We organized a number of fundraising organizations and or individuals and we built the kind of organization you have to go up against President Obama.
Ne organizuam një numër të organizatave për mbledhjen e fondeve apo individ dhe ne ndërtuam një organizatë që ju duhet ta keni për të garuar kundër presidentit Barack Obama, i cili do të ketë miliarda dollar. Ai në mas të madhe do të shpenzojë më tepër se i nominuari republikan, por ne jemi në një pozitë shumë të mirë për të mbledhur para që ne na duhen për të dalë kundër tij, tha Mitt Romney. Mitt Romney, që është një multimilionar dhe ish ekzekutiv në biznes, e ka fushatën më të mirë të organizuar dhe të financuar. Por ai ka problem të ndërlidhet me konservatorët, kështu që nuk ishte në gjendje të asigurojë më shpejt nominimin, ashtu siç pritnin mbështetësit e tij. Rick Santorum, ish senator amerikan nga Pennsylvania, e ka fituar mbështetjen e konservatorëve religjioz, pasi ai e kundërshton martesën e homoseksualëve dhe abortin. Por komentet e tij të hapura lidhur me kontrollin e lindjeve dhe rolin e fesë janë parë si prirje për largim nga votuesit e moderuar. Zoti Santorum u tha votuesve në Steubenville të Ohios se fitoret e tij tregojnë se ai është kandidati më i mirë për t'i përfaqësuar konservatorët e krahut të djathtë.
Tonight it's clear. It's clear. We've won races all over this country. Against the odds.
Sonte është e qartë, ne kemi fituar gara në gjithë vendin, që janë kundër parashikimeve. Kur ata mendonin në rregull, ai përfundimisht e kreo garën, ne jemi kthyer. Ne jemi brenda pasi unë dëshiroj shumë të bëhem njeriu më i fuqishëm në këtë vend. Kjo është për arsye se unë dëshiroj aq shumë që fuqinë tua ktheje juve në këtë vend. Zoti e bekoft Amerikën, tha Rick Santorum. Gjatë të 10 ditëve të ardhshme, votimet e republikanëve mbahen në shtetet Kansas, Alabama, Mississippi dhe Hawaii.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës i kërkon Beogradit të ketë sjellje evropiane pas njoftimeve se zgjedhjet serbe do të mbahen edhe në Kosovë. Mbahet takimi i parë rajonal ku Kosova prezantohet në fusnotë. Drejtuesit e FSK-s optimist për shndërrimin e forcës në ushtri në vitin e ardhshëm. Mësuesit shënojnë ditën e tyre dhe këtë vit thonë se nuk u arrit të kenë paga të dinjitetshme. Spanja mbyll ambasadën në Siri ndërsa shefja humanitare OKB-s arrin në këtë vend. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të edicionit të pasdites të programit Kushtuar Kosovës. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Atje nga sot ju mund të shkarkoni edhe aplikacionin për sistemin operativ Android dhe kështu t'ju qasen informacioneve direkt përmes telefonit tuaj. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.